Mărit să fie Dumnezeul nostru Tatăl prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, astăzi și în veci de veci. Amin. Înainte ca să ne reașezăm, dacă doriți să urmăriți împreună în Scriptură cuvântul Domnului din cartea lui Daniel, capitolul 4, versetul 17, pagina în Sfânta Scriptură 862. Pagina 862, cartea lui Daniel, capitolul 4, citim doar versetul 17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem din nou împreună la închinare în această seară. Duminica trecută, pentru slujba de seară, am avut în calendar textul din Daniel capitolul 4, primele trei versete și apoi de la versetul 18 la versetul 37, dar puteam să luăm tot capitolul 4, capitol care scoate în evidență puterea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu peste oameni. Citind acest capitol, căutând să îl studiez și să caut un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru popor, Domnul mi-a dat un mesaj care s-a obligat să-l împart în trei, respectiv seara aceasta, prima parte, duminica viitoare cu ajutorul Domnului, a doua parte și cealaltă duminică, seara, a treia parte. Mesajul l-am intitulat De ce se clatină și cad împărățiile pământului? De ce se clatină și cad împărățiile pământului? Și am găsit cel puțin trei răspunsuri și la fiecare răspuns ne oprim într-o seară. De ce e importantă această întrebare și de ce e important răspunsul la această întrebare? Consider că și întrebarea și răspunsul ne apropie de Dumnezeu și ne ajută să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și să ne vedem pe noi cât de mici și neînsemnați suntem. Și aceste adevăruri ne sunt de folos nouă ca să ne întoarcem la Dumnezeu dacă nu suntem întorși, iar dacă suntem întorși, să-i slujim lui Dumnezeu. Uneori noi pregătim predici ca să le prezentăm poporului. Alteori Dumnezeu ne dă mesaje ca să le aducem la popor. Aș vrea să încadrez cuvântul din seara aceasta în mesaj. Cuvânt din partea lui Dumnezeu venit pentru noi. Mie mi-a adus prima dată zidire, pe mine m-a săturat prima dată, mie mi-a adus bucurie și descoperire și cunoaștere. Și apoi, dacă Domnul face lucrul acesta cu noi care căutăm fața Domnului și prezentăm mesajele, șanse sunt că aceste mesaje vor produce aceleași rezultate în cei care le primesc. Cartea lui Daniel cuprinde aproximativ 70 de ani de istorie, între anii 605 și 536 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani, deci o perioadă lungă de timp. Daniel a slujit pe perioada patru împărați: Nebucadnețar, Belșațar, Dariu Mediu, Medul și Cir Persanul. Patru împărați și împărății s-au perindat sub ochii lui și el a rămas la palat. Le-a văzut pe toate. S-au desfășurat toate pe parcursul vieții lui. Capitolul 4 ne-l prezintă pe Nebucadnețar, un împărat deosebit, cu o putere de excepție, cea mai mare pe vremea lui. Cu ce împărăție am putea să asemănăm împărăția Babilonului din vremea aceea, cu domnia la Bagdad, în Irak acum? Cu ce am putea să o asemănăm, poate cu America, cea mai mare împărăție, cea mai mare putere, sau cu Europa Unită la ora actuală? Cum e posibil să cadă un astfel de imperiu? Cum e posibil să se dărâme atâtea imperii după imperii? Și dacă au stăpânit 800 de ani sau aproape 1000 de ani, cum a fost Imperiul Roman, de ce se clatină și cad aceste imperii? Și de ce se clatină și cad imperii sub ochii noștri? Doar noi am prins, și părinții noștri au prins trei: lumea dinainte de comunism, lumea pe perioada comunismului și lumea de după comunism. Iată, în timp de 80 de ani sau chiar mai puțin, imperii cad, se ridică altele, și acestea cad și se ridică altele, și acestea care sunt acum vor cădea și se vor ridica altele. Și uneori noi avem impresia despre noi înșine că ce grozav suntem, ce importanță ne dăm, suntem tineri, frumoși, avem bani, trăim în America, avem libertate, suntem și noi cineva. Dar dacă ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să analizăm puțin istoria, ne dăm seama că suntem un fir de praf, o picătură de apă în oceanul istoriei. Ne dăm seama că suntem mici, mici de tot, și că Dumnezeul nostru este mare și înălțat mai presus de orice, binecuvântat să fie numele Lui. De ce, în primul rând, și învățăm în seara aceasta, de ce se clatină și cad împărățiile pământului? În primul rând, pentru ca să știm cine împărățește cu adevărat. De aceea se ridică imperii și cad, se ridică și cad, ca să știm că deasupra tuturor există cineva care domnește și stăpânește, și că împărățiile pământului nu sunt pentru veșnicie. Există o singură împărăție deasupra împărățiilor pământului, și că împărăția aceea, numită împărăția lui Dumnezeu, rămâne veșnic, singura împărăție care va rămâne veșnic în picioare și nimeni nu o va doborâ, este împărăția lui Dumnezeu. De ce se clatină și cad aceste împărății? Ca să fim noi convinși mai ușor că cineva domnește deasupra lor. Versetele 17 și 25 repetă aceste cuvinte pe care le citesc din nou: ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că el o dă cui îi place. El este cel care împarte împărăția, el este cel care o dă, chiar și împărățiile pământului. Oamenii se împart în două extreme: oameni care vor să fie Dumnezeu sau cred că sunt Dumnezeu, și oameni care se cred un animal evoluat, mai deștept. Hai să privim la prima categorie: omul Dumnezeu. Dorința aceasta a existat în om încă din grădina Edenului. De fapt, această dorință a cauzat căderea primilor oameni în grădină. Genesa 3 cu 4 la 5. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Veți fi ca Dumnezeu. Și ce a zis Eva când a auzit această minciună? A, vom fi ca Dumnezeu? Asta e grozav. E grozav. Să ai șansa acum, în viața asta, să fii ca Dumnezeu. Uite că șarpele mă oferă șansa asta. Să mă ating de fructul oprit și voi fi ca Dumnezeu. Dorința care i-a dus moartea. Genesa 11 cu 4. Și au mai zis la turnul Babel: haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Că pe vremea aceea numai Dumnezeu avea un nume cu nume mare. Numai Dumnezeu era înălțat. Numai Dumnezeu era puternic. Și acum oamenii, furnicile, s-au gândit să-și facă ei un mușuroi ca să ajungă până la cer, să aibă și ei un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Și exact asta s-a întâmplat. I-a împrăștiat Dumnezeu pe toată fața pământului. Isaia 14, de la versetul 12 la 15, cuvântul Domnului ne spune așa: cum ai căzut din cer, lucefăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Iată dorința omului până în zilele noastre: să fie Dumnezeu sau să fie ca Dumnezeu. Și dorința asta i-a dus pe oameni la autodistrugere. Numim acest proces involuție, care e opusul evoluției. Evoluție înseamnă progres, involuție înseamnă regres. Iată oameni care au început bine, cu dorințe biblice, dar au deviat și acum au ajuns să spună că sunt Dumnezei sau vor să devină Dumnezeu. Universitatea Princeton, una din cele mai renumite din America și din lume, s-a înființat în anul 1746. Are pe steag, steagul universității, are un forma unui scut. Am avut și poza, dar n-am să o prezint, n-am trimis-o băieților, dar puteți să o căutați dumneavoastră. Deci Princeton University, emblema care e pusă pe steagul lor din 1746, e ca un fel de scut de război, a shield. Deasupra e o carte deschisă pe scutul respectiv, o carte deschisă, și pe cartea deschisă scrie Noul și Vechiul Testament. Cum sună până aici? Frumos? Foarte frumos. Dedesubt au un logo care spune Dei sub numine viget, care în traducere, în limba engleză, spune Under the protection of God, she flourishes. Or, under God's power, she flourishes. Adică, sub puterea lui Dumnezeu, ea, școala, universitatea, înflorește, prosperă. E frumos până aici. Așa e că s-a început bine. Vechiul și Noul Testament și dedesubt, sub puterea, sub protecția lui Dumnezeu, această universitate propășește, înflorește. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor și ce se poate întâmpla în orice instituție, până și în cea mai sfântă instituție, care este Biserica Domnului Hristos, acum s-a îmbrățișat o altă filozofie în această instituție și în altele. Filozofia nouă spune că omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Acest concept a început după vremea lui Platon, înainte de Hristos, în Grecia. Faza aceasta a fost dăltuită de filozoful grec Protagoras, nu Pitagora, ci Protagoras. Afirmația în limba engleză spune man is the measure of all things. Și această expresie este folosită ca să descrie faptul că ființa umană este fundația definitivă a valorii și că nu este un Dumnezeu sau o lege morală. Această declarație susține că omul stabilește șablonul după care el, omul, este măsurat. Adică nu există cineva deasupra care stabilește șablonul și omul să fie măsurat în raport de șablonul acesta, ci că omul are dreptul și poate și chiar stabilește șablonul și el să măsoare după șablonul stabilit de el. Dar pentru că omul e schimbător, ce se întâmplă cu șablonul stabilit de om? Pentru că omul e schimbător, ce se întâmplă cu standardul stabilit de om? Ce se întâmplă? Se schimbă. Oamenii nu sunt conștienți, filozofii acestei lumi nu sunt conștienți, dar imaginați-vă pentru o clipă că există metru, un metru și există un șablon care stabilește cât este un metru. Și față de acest șablon sunt raportate toate celelalte măsuri. O jumătate de metru, un decimetru, un centimetru, un milimetru și 100 dintr-un milimetru sau 1000 dintr-un milimetru. Un metru este împărțit în 10, în 100, în 1000 sau în 10.000, dar să pleacă de la un metru. Un metru este înmulțit cu 100 de metri, 1000 de metri și ne dă un kilometru. Totul pleacă de la un metru. Un metru este șablonul pentru măsurătorile din Europa. Și totul se raportează la metru. Trebuie să ai un șablon. Și după șablonul respectiv sunt aparate care măsoară exact și cu aparatele respective poți să faci alte șabloane. Ce s-ar întâmpla dacă șablonul stabilit de un metru s-ar schimba de la o generație la alta? Vă provoc pe voi tineri acum. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar trezi acum generația asta care e mai deșteaptă decât de generația dinainte și ar spune un metru trebuie să-l scurtăm cu 5 centimetri. Și acum metru nu mai e un metru, ci are 95 de centimetri. Și ăsta e nou șablon. Cine mai poate să facă măsurători? Toată lumea ar pune întrebarea o jumătate de metru, dar după care metru? La care metru te referi? Metru dinainte sau metru de după? Care-i șablonul? Eu am învățat să măsor după metru dinainte. După metru ăsta nou, nu mă pricep. Și apoi gândiți-vă că după voi o să vină o altă generație care și ei o să creadă că sunt mai deștepți și ei adaugă 10 centimetri la metru ăsta. Și ăla devine șablonul. După ce ai 3, 4, 5 șabloane, cum mai poți să măsori? Cum mai poți să măsori? Cum mai poate să existe o armonie și o măsurătoare universală? Cum mai poate? Cum mai pot să potrivească piesele într-un ansamblu? Nu e așa că e și absurd ca să existe șabloane care să spună că au aceeași măsurătoare, dar de fapt ele sunt diferite. Din punct de vedere moral, Dumnezeu stabilește șablonul. Noi ne raportăm la șablonul stabilit de Dumnezeu. El este dătătorul legii morale. El, Dumnezeu, stabilește ce e bine și ce e rău. Și noi ne raportăm la acest șablon. Dacă noi, oamenii, stabilim șabloane, ne dăm peste cap. Și normal, diavolul aici vrea să ne aducă. Și lumea în care trăim aici a ajuns. Și e o confuzie totală. De ce? Pentru că nu mai există model, nu mai există șablon, nu mai există adevăr absolut la care să-și raporteze oamenii viața. Tu crezi ce crezi tu, eu cred ce cred eu. Eu am dreptate pentru mine și tu ai dreptate pentru tine. Adevărul tău e adevăr pentru tine și adevărul meu e adevăr pentru mine. Asta sună metru pentru mine, e 90 de centimetri și pentru tine e 100 de centimetri. Aia e problema ta, ăla e adevărul tău și adevărul meu e diferit. Iubiți frați și surori și iubiți tineri și Biserica Domnului, noi trăim acum într-o lume care s-a făcut pe sine Dumnezeu, între oameni care s-au făcut pe sine Dumnezeu, oameni care ei stabilesc ce e bine și ce e rău. Și asta duce la autodistrugere. Noi suntem chemați să privim la Dumnezeu și la cuvântul Lui, care e șablonul, care e unitatea de măsură după care trebuie să se ajusteze fiecare viață. Noi să terminăm cu mofturile noastre, să terminăm cu pretențiile noastre, să terminăm noi cu ideile noastre, cu gândurile noastre. Noi nu mai trăim în urmă cu 100 de ani. Iubiți frați și surori, nu mai trăim în urmă cu 100 de ani. Dar dacă Dumnezeu în urmă cu 100 de ani a zis că e păcat un lucru, ăla e păcat și acum. Dumnezeu nu se schimbă. Șablonul Lui rămâne șablon. Hoția e hoție și în urmă cu 5.000 de ani și în ziua de azi. Adulterul e adulter și în zilele noastre și în urmă cu 6.000 de ani. Timpul nu schimbă șablonul lui Dumnezeu, dar noi vrem să-l schimbăm. Orice om care schimbă șablonul lui Dumnezeu se face pe sine Dumnezeu și spune, mie nu-mi zice nimeni ce să fac. Eu sunt în America, eu sunt într-o țară liberă, eu fac ce vreau. Faci ce vrei dacă tu ești Dumnezeu. Dacă tu crezi despre tine că ești Dumnezeu, fă ce vrei. Dar dacă îl accepți pe Iehova, pe Creatorul, ca stăpân, nu mai faci ce vrei. Te duci la Dumnezeu și zici, Doamne, care-i voia ta? Descoperăm planul tău. Cum fratele Gabi spunea în seara aceasta, Doamne, cercetează-mi inima dacă-s pe o cale greșită. Tu ai șablonul, Tu știi, Doamne, și adu-mă pe calea Ta, îndreaptă-mă, Doamne. Vreau să merg pe calea neprihănirii și a sfințirii. Doamne, ajută-ne. Omul Dumnezeu, prima extremă. A doua extremă, omul animal. Există o altă categorie de oameni care au sărit la cealaltă extremă. Dacă unii cred despre ei înșiși că ei sunt Dumnezeu, alții cred că sunt un animal mai evoluat. Acum, mai recent, a apărut acest concept filozofic care e numit neuromanie. Neuro de la neuro, de la creier. Manie de la concepția omului. Neuromania. Britanicul Raymond Tallis este unul dintre cei ce se ridică împotriva acestui concept Și el a trebuit să scrie o carte. Un om înțelept, luminat de Dumnezeu, a scris o carte și a publicat-o în limba engleză, greu de tradus în limba română, cu multe explicații. În limba engleză, cartea se intitulează Aping Mankind. Aping Mankind. What is an ape? An ape is a monkey. E maimuță. Aping îi a face maimuță din mankind. Aping Mankind, cu subtitlul Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Humanity. Iată un citat din cartea lui. Dacă până în prezent societatea omenească a fost clădită pe noțiunea universal acceptată că ființa umană nu este un animal, ideologia neuromaniei cere demolarea acestei gândiri și societăți și înlocuirea ei cu una nouă, bazată pe noțiunea că între ființa umană și animale nu există deosebiri care să justifice continuarea societății umane așa cum ea a fost clădită vreme de mii de ani. Teoria asta e numită de Thales neuromanie, adică pretenția că creierul explică în întregime comportamentul uman, că el ne constrânge să acționăm așa cum acționăm și să credem că nu există bine și rău, așa cum nu există între animale. Între animale nu există bine și rău. Leul, la leu nu e milă de cerb și la urs iară nu e milă de căprioară. Toți creierii, spune neuromania, toți creierii sunt egali. Creierul tău te definește. Nimic mai mult. You are your brain, adică ești creierul tău. Acesta e motoul neuromaniei. Consecințele acestei gândiri sunt ușor de înțeles. Un criminal se scuză că fapta rea pe care a făcut-o i-a fost impusă de creier. The brain made me do it. Creierul m-a determinat să fac lucrul respectiv. Că în consecință nu are control asupra faptelor sale și că nu poate fi condamnat. Neuromania diminuează, dacă nu chiar elimină, rolul conștiinței în comportamentul uman. Ori conștiința este unul din factorii majori care ne diferențiază pe noi între ființele umane și animale. De ce suntem ființe umane și nu animale? Mi-a plăcut enorm de mult argumentele acestui om și le enumăr pe câteva. Ne îmbogățim. De ce sau ce ne diferențiază de animale? Ce ne face oameni pe noi? Suntem singurele ființe pe care ne preocupă moartea și ne gândim la ea. Animalele n-au astfel de preocupări. Suntem singurele ființe care posedă o religie. Singurele ființe care cred în viață după moarte. Suntem singurele vietăți care încearcă o relație cu divinitatea. Animalele nu. Singurele vietăți care știu că vine moartea și pot reflecta asupra ei. Suntem ființe umane, iertați-mă, pentru că folosim hârtie igienică și alegem din mai multe feluri de hârtie când mergem la mall. Suntem ființe umane pentru că ne îngropăm morții. Animalele nu gândesc la moarte. Ele nu țin servicii funerare. Nu sunt conștiente că au evoluat, ori că au fost create de o divinitate. Noi știm. În timp ce ființa umană își clădește viața prin educație, prin alegeri, prin muncă, animalele nu clădesc nimic. De când cunoaștem istoria, de 6.000 de ani, ce au clădit animalele? Dar lumea întreagă e plină de ruine și dovezi că omul știe să clădească. Ele, animalele, doar reacționează la stimuli extern. Ființa umană vorbește, compune muzică, scrie, pictează, înmulțește numerele, face matematică. Animalele, nu. Suntem singurele vietăți de pe planetă care pot gândi abstract, fac filozofie, caută să-și înțeleagă locul în cosmos. Suntem singurele vietăți cu un sens al justiției, al dreptății, cu compasiune, cu milă, singurele care pot face invenții. Începem cu roata pe care omul a inventat-o. Găsiți o invenție făcută de un animal sau de o altă vietate. Ei lucrează din instinct, după un cod genetic așezat de Dumnezeu în ele. Omul are capacități mult mai extinse. Ce putem spune noi în fața acestor adevăruri? Haideți să ne identificăm cu psalmistul. În psalmul 139, versetele 13 la 17. Tu, Doamne, mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu a fost ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Unii cred că ei sunt Dumnezeu, alții cred că ei sunt animale evoluate. Noi credem că omul e creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui și că trăiește acest om și operează sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân și noi aici, sub autoritatea lui, operăm. Geneza 1:26-29. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, l-a așezat stăpân peste toată creația, dar nu peste împărăția lui Dumnezeu, peste toată creația, și i-a spus și i-a dat și ce să mănânce. În Psalmul 8, capitolul 3, Psalmul 8, versetele 3 la 9, cuvântul spune așa: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărarea mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Asta e credința noastră, că e descoperită de Dumnezeu în Scriptură. Și mă bucur că trăiesc într-o țară care la început a testat aceste adevăruri, a crezut aceste adevăruri, a recunoscut aceste adevăruri.
Și vă aduc aminte doar de trei surse care dovedesc că America a fost și trebuie să fie o țară creștină care crede în Dumnezeu ca și creator. Și aș dori să urmărim împreună Declarația de Independență. Și tinerii care sunteți specialiști la computer, mergeți și căutați Declarația de Independență. Când America s-a rupt de Anglia, a ieșit de sub coroana britanică, dau două pasaje din Declarația de Independență în limba engleză. And to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. Aici e un termen, uitați acolo, the laws of nature, legile naturii, and of nature's God entitled them, natura lui Dumnezeu. Aici se recunoaște că natura asta e a lui Dumnezeu și că există un Dumnezeu deasupra naturii. And then următorul pasaj. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator. Adică, din nou termenul, îl avem următorul, avem următoarea linie, nu știu dacă tinerii sunt împreună cu noi sau le-a scăpat din vedere. Oricum, în a doua frază, declarația spune that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Creatorul recunoaște declarația de independență. Creatorul a dat oamenilor anumite drepturi. Asta înseamnă că de la început America a declarat că există un creator. A doua sursă, the pledge of allegiance, the pledge of allegiance, este expresia loialității unui cetățean față de steagul Americii și față de Republică. Din anul 1892, când s-a întocmit pentru prima dată acest jurământ, acest legământ, până în 1954 a suferit 4 modificări. A fost adoptat oficial de Congres în anul 1942. Iată formula acestui legământ din 1954 până în prezent și voi tinerii toți o știți de la școală. O știți pe de rost? Do you know the Pledge of Allegiance? Do you know, guys? Ok, let's say it together. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Amin. One nation, under God. O națiune sub autoritatea lui Dumnezeu. Expresia under God a fost introdusă în 1954. Până în 54 nu exista. Știți de ce a introdus-o America în 54? Că n-a trecut mulți ani de la război. Și America a văzut ce înseamnă război și a văzut ce înseamnă să fie Dumnezeu cu o națiune și să dea Dumnezeu biruință oamenilor care se luptă pentru o cauză dreaptă. Și după ce America s-a întors de la război, al doilea război mondial, în care a biruit asupra nazismului și asupra nebuniei din Germania și a unui Hitler, când s-a întors acasă și a început America să prospere, oamenii s-au întors cu fața înspre Dumnezeu și au zis, trebuie să introducem aici One Nation Under God, pentru că avem nevoie de protecția Creatorului, de protecția lui Dumnezeu. America a fost și trebuie să fie o țară creștină. Apoi, a treia sursă, banii, bagnotele și monezile. Pe fiecare ban, fiecare bagnotă, fiecare monedă, ce scrie? Ce scrie? In God we trust. În Dumnezeu ne încredem. Îi țară credincioasă, e țară religioasă, e țară care recunoaște Dumnezeu și Creator, o țară care își pune așa ceva pe bani? Yes! Yes! Nu lăsați nici pe Obama, nici pe alții să vă mintă cu privire la începuturile acestei țări și cu privire la fundația acestei țări pe care noi trebuie să zidim. Noi trebuie să zidim pe ceea ce au pus părinții, străbunicii și generațiile dinaintea noastră. Declarația de independență recunoaște că există Creator. The Pledge of Allegiance recunoaște că America e sub autoritatea lui Dumnezeu. Banii și bagnotele declară că noi ne încredem în Dumnezeu. Ce vrei să faci tu? Ce vreau eu să fac? Iată trei variante în seara aceasta. Suntem Dumnezeu și ne facem singuri legi, ne autodistrugem. Suntem animale mai evoluate și ajungem animale, că așa au ajuns mulți care cred că sunt animale evoluate, egal autodistrugere. Sau alegem să credem convinși că Domnul împărățește, El ne-a creat și noi lucrăm sub autoritatea lui Dumnezeu și nu vrem să ieșim afară de sub autoritatea și protecția lui Dumnezeu. De ce cad, de ce se clatină împărățiile pământului? De ce? Pentru ca să știm noi din nou în seara aceasta că există un singur Creator și un singur împărat, Domnul domnilor, Regele regilor, binecuvântat să fie numele Lui. El este adevăratul Dumnezeu. Pe El îl recunoaștem, pe El îl declarăm, Lui ne închinăm, din cauza Lui suntem aici, pentru că ne-a creat și ne-a răscumpărat prin Iisus Hristos, Domnul vieții. Să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, să-i mulțumim lui Dumnezeu care ne-a descoperit aceste lucruri, aceste adevăruri, și în mulțumirile noastre să aducem și cereri și nevoi înaintea lui Dumnezeu. Fraților, vă rog să ne susțineți în rugăciune pentru fiica noastră, care va avea săptămâna aceasta o intervenție chirurgicală la inimă. Domnul să vă răsplătească. Domnul să se atingă de inima acestei fetițe. Frați și surori, vă rugăm să ne sprijiniți în continuare în rugăciune pentru fetița noastră Elizabeth, spune familia Maierean. Are probleme cu glanda tiroidă. Știu că mai sunt câteva surori și tineri în adunare, poate că sunt și bărbați, dar această problemă este mai des întâlnită la femei și la fete. Probleme cu glanda tiroidă care conduce, pot să spun așa, mi-am pierdut pentru un moment termenul potrivit, care conduce, care coordonează, care reglează toată funcționarea trupului. Și dacă sunt probleme acolo, nimic nu lucrează bine. Ne rugăm Domnul să se atingă în continuare de Elizabeth și Domnul să se atingă de toate surorile care au probleme cu glanda tiroidă. Fraților, vă rog să ne ajutați în rugăciune pentru Caleb, de 2 ani, care s-a tăiat la ochiul stâng. Doctorul a spus că trebuie să-i scoată ochiul și să-i pună un ochi de sticlă. Domnul să se atingă de ochiul lui. Familia Herlo ne anunță despre nepotul lor, ne-am rugat și duminica trecută, și să mijlocim împreună cu această familie. Dumnezeu să lucreze. O familie, mai corect spus, sora Deborah Onciu, aduce o jertfă de mulțumire și îl proslăvește pe Dumnezeu declarând următoarele. Joi seara, în timp la rush hour, adică în timp în care freeway-ul, autostrada era aglomerată, pe autostrada I-17 mi s-a rupt axa de la mașină și m-am învârtit pe expres lovind peretele din mijloc. Și apoi, trecând pe toate benzile, am ajuns pe marginea liniei de refugiu din dreapta. Domnul m-a păzit și nu m-a lovit nicio mașină și nici eu nu am lovit alte mașini, deși că mașina mea a fost complet distrusă. Eu am scăpat doar cu niște zgârieturi și vânătăi. Vreau să mulțumesc Domnului pentru mâna Lui ocrotitoare. Slăvit să fie Domnul! Ce bine să putem face astfel de declarații, cum și fratele Tică mărturisea dimineață, de la un lucru mărunt și banal, putea să rămână cu urmări groaznice. Domnul i-a păzit ochii să nu se lovească la ochi. Câți dintre noi n-am mai fost păziți săptămâna aceasta? Mai sunt aici frați și surori care au fost protejați într-un mod special de mâna Domnului. Domnul să fie slăvit! Recunoaștem protecția Domnului. Declarăm că El este stăpânul nostru și că noi depindem de El. Aceasta nu e o declarație de slăbiciunea noastră, că vai de noi. Nu, ci este o declarație prin care recunoaștem cine este cu adevărat Dumnezeu și că El stăpânește peste oameni și peste împărățiile pământului. Dacă mai sunt alte nevoi și cauze și dorințe care vreți să le lăsați înaintea Domnului, la poala crucii, poate printr-o ridicare de mână, spuneți: Doamne, vreau să las și eu problema mea, necazul meu, durerea mea, încercarea mea, vreau să las și eu păcatul meu, viciul meu, să-l aduc înaintea Ta. Doamne, ai milă, iartă-mă, îmbracă-mă, ridică-mă, întărește-mă, sprijinește-mă. Domnul să primească rugăciunea noastră. Ne închinăm cu cereri și cu mulțumiri.